cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras donosimo predavanje istoričara umjetnosti iz Budve Lucije Đurašković na temu Manastiri u Paštrovićima kroz istoriju i umjetnost, koje je održala u nedjelju 29. avgusta u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta u okviru 67. duhovne večeri koje se svake nedjelje održavaju u ovoj svetinji.
Časni oče, draga sestro i braćo, večeras mi je podarena velika trojna blagodat da na dan prve nedelje nakon Velike Gospojne na ovom čudesnom svetom mjestu govorim o znamenitim svetinjama koje se nalaze na prostoru Paštrovića u neposrednoj blizini moje rodne Budve. Za paštorske manastire možemo reći da je malo takvih vjerskih i kulturno-istorijskih spomenika koji mogu dati tako neposrednu predstavu i uvjerljivu potvrdu o vjekovnom taloženju iskustava posebnih duhovnih i umjetničkih vrijednosti oslonjenih na tradiciju srpsko-vizantijske umjetnosti. Također posebno se čini važnim istaći uočavanje veze između određenih arheoloških istraživanja, istorijsko-umjetničko-kulturološke valorizacije i suštinskog duhovnog smisla njihovog postojanja preko kojih u posebnom doživljaju uspostavljamo nov odnos prema našoj kulturnoj prošlosti i prema sebi samima. Drugim riječima, kao i kod ostalih pravoslavnih svetinja i u primjeru paštorskih manastira, pogotovo nam ne bi smjelo promaći da se preko postupnog otkrivanja sakralnih kulturno-istorijskih spomenika ili njihovih ostataka istovremeno otkriva duhovni prostor ispunjen najdubljim svetim smislom. Prema definiciji, hram ili sakralni prostor uvijek je odraz transcendentnog božanskog svijeta. Sažimajući opšti teološki stav, hram se razumijeva kao mjesto Božijeg silaska i djelatnosti, u čemu je najvažnije da on predstavlja put kojim se čovjek preko molitve i svetih tajni prisajedinjuje sa božanskim. Ovdje bi valjalo istaći veličinu metafizičke dimenzije umjetnosti, od kojih je, gledano iz ugla istorije umjetnosti i kulture, hrišćanska zasigurno najveća. Posebno jer ono u sebi sadrži klicu stalne reaktualizacije kroz kategoriju univerzalnog u bitnom umjetničkom smislu, koje znači ovdje i sada. Ovim želim da naglasim da paštrovski manastiri nikako nisu jedino istorijsko-umjetnički i arhivski faktum, već ih doživljavamo kao akt sa prisutnosti u konstantnom trajanju, kao neugasive duhovne iskre našeg priobalja. Dakle, južno od Budve, u samo more, na prostor od Bečića do Čanja, protežu se Paštrovići. Još je Ljubiša primijetio da je stara istorija ovog područja mračna, jer nedostaju pisani izvori koji bi osvijetlili njegovu davnu prošlost. Zato, tek od 14. vijeka, kada se prvi put Paštrovići pominju, možemo sigurnije pratiti njihov razvoj. Ipak, na osnovu određenih historijskih izvora i materijalnih ostataka, istorija ovog kraja se može pratiti još od perioda kada su ovu oblast naselila ilirska plemena. Kasnije se njen razvoj vezuje za Grke, Rimljane, Vizantiju i Slovene. Prema popu Dukljaninu, Sloveni se u tom smislu prvi put pominju kao nastanjeni na paštrovskom zemljištu u Lastvi, i to za vrijeme kralja Radoslava na prelazu iz 8. u 9. vijek. Pretpostavlja se da današnji naziv Paštrovići potiče od vlastelinske porodice prezimena Paštrović, koja je u Nemanjićko doba negdje sredinom 14. vijeka došla da se ovdje nastani, a čije dublje porijeklo do danas ostalo nepoznato. Ruski pomorski oficir Vladimir Bronevski, koji je početkom 19. vijeka pohodio naše krajeve, u svojim zapisima o Crnoj Gori i Boki navodi da ime Paštrović na staroslovenskom jeziku znači po strani ili oni koji žive na granici, jer su u stvari i živjeli na krajnjoj granici istočnog i zapadnog Romejskog carstva. Interesantno je da su Paštrovićima do danas nije održalo prezime Paštrović. Paštrovski manastirski kompleksi su od davnina, a posebno u Nemanjičkom periodu, kada su uglavnom osnivani ili obnavljani, predstavljali, pored ostalog, izuzetno značajne centre kulturne istorije, pismenosti i prosvjetiteljstva ovog dijela našeg priobalnog pojasa. To su manastiri Praskvica, Vojnići, Duljevo, Reževići, Rustovo i Gradište. Dakle, u burnoj istorijskoj prošlosti Paštrovića upravo su ovi manastiri odigrali značajnu ulogu u očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta, a također kulturno-prosvjetnog uzdizanja naroda ovog kraja. Tendencije ka očuvanju vjere, jezika i običaja ostavile mnoge tragove u duhovnoj kulturi ovog područja preko starih knjiga, rukopisa i umjetničkih djela sačuvanih u crkvama i riznicama ovih manastira. S obzirom da bi priča o svakom manastiru pojedinačno ispunila predviđeno vrijeme za ovo predavanje, pokušat ću da u nastavku iznesem u kraćim crtama ono što je u cjelini, bar iz mog skromnog ugla, sveukupno najkarakterističnije za svaki od njih. Ugledno stjecište pisane riječi i umjetnosti, najčuveniji vjerski politički centar svih paštrovskih plemena, a samim tim i najpoznatiji u skupini paštrovskih manastira, je manastir Praskvica. Nalazi se nedaleko Svetog Stefana iznad Miločerske plaže, a Stefan Mitroljubiša ga ovako opisuje. Praskvica, u stvari citiram, Praskvica, manastir blizu mora, ima svoje ime po izvoru Praskvice, koji pokraj manastira izvire, a i prekrasnu vodu za piće daje, koju kad okusiš, ostaju ti usta isto kao da si prasaka ili kao što u Sremu vele bresaka jeo. S crkvom parohijalnom Svetog Oca Nikolaja. Kompleks manastira Praskvice se sastoji od dvije crkve, starog i novog konaka i kulice, koje je u staro vrijeme bila škola. Crkve su posvećene Svetoj Trojici i Svetom Nikoli. Po predanju manastir potiče još iz 11. vijeka, a prateća legenda kaže da je zetski kralj Vojislav osnovao ovo znamenito zdanje još godine 1050. na mjestu današnje crkve Svete Trojice. Najpouzdaniji i najstariji istorijski izvor osnivanja ovog manastira potiče iz 1413. godine, kada je zetski vladar Balša III. Stratimirović Balšić sa svojom majkom Jelenom, kao što znamo ćerkom cara Lazara i carice Milice, izdao u Budvi osnivačku povelju manastira u kojoj se pominje izgradnja crkve Svetog Nikole. Francuzi su godine 1812. razorili prvobitnu Balšinu crkvu, kao i kompletno manastirsko zdanje. Ovom prilikom nepovratno su nestali vrijedni arhivski dokumenti koji su vjerovatno mogli da pruže niz značajnih podataka o periodu prije 15. vijeka. Očevici su pričali da se more oko Svetog Stefana danima bijelilo od rasutih papira iz manastirskih arhiva. Od prvobitne Balšine crkve danas su ostali samo zidovi sjeverne pjevnice uklopljeni u novopodignuti obnovljeni hram. Zidovi su oslikani fresko živopisom koji datira iz sredine 15. vijeka. Oko 1844. godine započete izgradnja današnje crkve Svetog Nikole zalaganje iromonaha Josifa Mitrovića i arhimandrita Sinesija Davidovića. S versetnim prilozima Paštrovića i uz rusku pomoć crkva je završena 1847. godine. Velelepnu ikonostasnu pregradu, koja krasi enterijer ove nove crkve, ikonopisao je poznati grčki slikar ikonopisac sa Krfa Nikolas Pioti, i to godine 1863. Stilski Aspioti odražava neobarokne i klasicističke tendencije, pokušavajući da ih uskladi sa strogim pravilima vizantijske estetike. Likovno djelo Nikola Aspiotija predstavlja zanimljiv vid prelaza vizantijske ikone u religioznu sliku zapadnjačke provenijencije, koje je, nažalost, do danas ostalo nedovoljno proučeno i valorizovano. Crkva Svete Trojice podignuta je na blagoj uzvišici jugoistočna crkve Svetog Nikole. Ne zna se tačno kada je sagrađena. Živopis u enterijeru crkve potiče iz 1681. godine, a dijelo je majstora Radula, jednog od najpoznatijih zoografa tog vremena i zvaničnog slikara Pećkog patrijarha Maksima, dok ikonostas ikonopisao njegov učenik Dimitrije Daskal, rodonačelnik čuvene Bokokotorske slikarske škole, i to početkom 18. vijeka. Neposredno u crkvu sa njene sjeverne strane nalazi se omanja jednospratna građevina zvana kulica, u kojoj je davnina radila nadaleko čuvena Praskvička škola. Smatra se za jednu od prvih škola na primorju, a po predanju potiče iz 15. vijeka, mada je očigledno da današnja građevina potiče iz kasnijih vremena. Do 1875. godine u njoj su podučavali znameniti Paštrovići, odnosno praskvički kaluđeri Sava i Visarion Ljubiša, Vasilije Perazić, Gerasim Avramović, pop Gligor Mitrović i posljednji Filimon Franičević. Stari manastirski konak nalazi se sjeverno od crkve Svetog Nikole. U njemu se nalazi vrijedna manastirska biblioteka, čiji fond broji preko 5000 knjiga. Iz ovog fonda valjalo bi staći veći broj mineja i nekoliko rukopisnih izdanja na pergamentnu i hartiji. Također su u konaku nalazi manastirski muzej sa riznicom koja sadrži bogatu i neobično dragocjenu zbirku umjetničkih dijela, ikona starog oružja, crkvenih predmeta, knjige isprava iz prošlosti Paštrovića, od kojih se po vrijednosti ističu tipikon iz 1713. godine i mine iz 1717. godine, rukopisno evanđelje iz 16. vijeka, kao i štampana evanđelje i crkvene knjige iz 18. vijeka. Od važnijih dokumenata ovdje se čuvaju nekoliko pisama vladika Save i Vasilija Petrovića, jedno vladike Danila i tri povelje sa ruskog carskog dvora, dvije povelje ruske carice Katarine Velike iz 1783. i 1798. godine i povelja ruskog cara Pavla I iz također 1798. godine. Od pokretnih muzealija svakako valji izdvojiti stari manastirski pečat sa natpisom "Si pečat manastira Praskvice", kao i srebrni krst, putir i rukopisno evanđelje koji je ruski car Pavle I godine 1798. poklonio manastiru. Za posebnu dragocjenost riznice smatra se zlatni krst, za koga se pretpostavlja da je pripadao caru Dušanu, a koji iz manastira Visoki Dečani u Praskvicu prenio arhimandrit Danilo Kažanegra. Manastirska riznica sadrži izvanredno značajnu zbirku ikona. Kao najstariji ikonopisni eksponat riznice smatra se ikona iz 11. vijeka sa teško uočljivom predstavom dva nepoznata svetitelja, koja uslijed znatnih oštećenja ima veću historijsku nego likovno-umjetničku vrijednost. Upravo posebnu likovno-umjetničku vrijednost ove zbirke ikona predstavljaju pojedini dijelovi ikonostasa iz stare Balšine crkve, dijelovi ikonostasa koji se doskoro nalazi u gornjoj manastirskoj crkvi Svete Trojice, kao ikona Bogorodice sa Hristom tipa Strasna italokritske škole iz 17. vijeka, koja zrači ozarujućom, uzvišenom, sasvim nestvarnom ljepotom. Također među ikonama se posebno ističu one na kojima se prepoznaje rad ruku poznatih slikara ikonopisaca, već pomenute Bokokotorske slikarske škole Dimitrijević Rafailović. Na drugom spratu ovog konaka nalazi se poveća manastirska trpezarija, u kojoj je namak primjetan veliki okrugli sto urađen od monolitne ploče crvenkastog domaćeg kamena. Za ovim stolom vijećao je Paštrovski sud, čuvena Paštrovska bankada, koju su sačinjavali paštrovski glavari. Ovaj stol se često nazivao i stol od pravde. Čini se da priča o manastiru Praskvica ne bi bila potpuna kada ne bi pomenuli majstora kamenara Jegora Stroganova, koji je krajem 18. vijeka sam popločavao puteve u okolini manastira. Zavjetovao se na ćutanje. Jegora su zvali Rus, mada je vjerovatnije da je bio porijeklom Poljak. Pošto mu je umrla supruga, ćerka je otpočela potragu za njim. Kada je saznala da je otac u manastiru Praskvica, preobukla se u monaha i došla u ovaj manastir. Razboljevši se, shvatila je da će ubrzo umrijeti, pa je otkrila tajnu igumana u Savi, Ljubiši, koji je odmah sve ispričao Rusu. Snebivši se, Jegor je prepoznao ćerku, koja je ipak zadovoljna preminula na očevim grudima. Ova priča inspirisala je Vuka Vrčevića da napiše pripovjetku Žena Kaluđer. Manastir Vojnići se nalazi iznad manastira Praskvica kod sela Kuljača. Za bratstvo Vojnići se pretpostavlja da su u ovaj kraj Paštrovića doselili prije 15. vijeka iz nepoznatih srpskih krajeva. Kako navodi i Jovan Vukmanović u svojoj poznatoj etnogeografskoj studiji Paštrovići, prema narodnom kazivanju ovo bratstvo potiše od dva manastirska momka koji su čuvali stoku na posjedu manastira Svetog Mitra, te mjesto manastirskih štala podigli seoske kuće. Kompleks manastira se sastoji od dvije crkve, jedne posvećene Svetom Dimitriju i druge Svetom Nikoli, dok se neposredno pored njih nalaze ostaci povećeg manastirskog konaka. Manastir je sagrađen u 15. vijeku. Obe crkve manastire orijentisane su na uobičajenu pravcu sjeveroistok i jugozapad. Podatak da je crkva Svetog Dimitrija prilično stradala u zemljotresu koji je zahvatio ovo područje 1667. godine ukazuje na mogućnost da je u posljednjoj četvrti 17. vijeka obnovljena, dobivši istovremeno vizuelnu uzvišeniju siluetu. Prema karakteristikama živopisa, kome najbližu stilsku paralelu nalazimo u crkvi Svete Trojice manastira Praskvica iz 1680. godine, također dozvoljavamo pretpostavku da freske nisu starije od kraja 17. vijeka. Iako bogato živopisana, zanimljivo je da crkva nema prozorskih otvora, već da svjetlost dobije isključivo preko ulaznih vrata. Koloristički sklad toplih tonova, crvenkaste, okeri ljubičaste, sa hladnim tonovima plavičasti i sivu, u kombinaciji sa istančanim crtežom, ukazuje na fresko živopis visokih umjetničkih dometa u širokoj trapezi srpsko-vizantijskog stila ovog perioda. Crkva Svetog Nikole je manjih dimenzija pravog osnove bez apside. Zbog nedostatka apside časna trpeza se direktno naslanja na zid, slično kao u maloj crkvi Uspenja Bogorodicu pod Ostrogu u obližnjim podmajnama. Iako oskudni i blijedi, tragovi bojenog sloja na ostacima zidova dovoljno ukazuju da je ova crkva bila ukrašena živopisom. Na oko 470 metara nadmorske visine nadvisujući u središnjem dijelu zaleđe Paštrovića nalazi se manastir Duljevo. Podignut u 14. vijeku na rijetko živopisnoj visoravni sjeveroistočno od manastira Praskvica. Ranije se postavljalo samo na osnovu narodnog predanja, dok danas možemo sa sigurnošću pouzdanije reći da je Duljevo jedna od zadužbina dinastije Nemanjića, tačnije cara Dušana. Vjekovna povezanost sa manastirom Visoki Dečani ukazuje na pretpostavku da je osnovan kao metog Dečanske lavre. U pisanim izvorima prvi put se pominje krajem 17. vijeka. U unutrašnjosti crkve posvećene Svetom Stefanu, prvom učeniku, nalaze se neobično vrijedni primjeri freskoslikarstva koje datira iz polovine 14. vijeka. Ove freske svojim rasporedom scena i prikaza uz izvjesna ikonografska pomjeranja poštuju vizantijski kanon i tradiciju, dok u pogledu stila baš sasvim i ne odolijevaju uplivu gotičkih elemenata karakterističnih za zapadnjačko slikarstvo nešto ranijih vremena. Cjelokupno oslikavanje hrama izvedeno je u svjetlijem koloritu, u kojem preovlađuju pored ostalih tonovi žutog i crvenog okera, plavičasto i zelenkasto sive boje u inkarnatu. Ikonografski je posebno zanimljivo znamenita freska predstava u prvoj zoni na južnom zidu zapadnog traveja, na kojoj je moguće razaznati ktitorsku kompoziciju sa vladarski okrunjenim predstavama Svetog Stefana Dečanskog i cara Dušana, koji u ruci drži model crkve, što ukazuje na tačnost narodnog predanja o njegovom ktitorstvu. Navešću još i podatak da se u ovom manastiru zakaluđerio Arsenije III. Čarnojević, inače rodom iz ovih krajeva. Neposredno iznad manastira nalaze se dvije isposničke pećine, za koje se vezuje predanje o boravku Svetog Savu u jednoj od njih pred svoj posljednji polazak za Svetu Goru. Na pola puta od Svetog Stefana prema Petrovcu, na prostranoj zaravni pri moru u podružju planine Boštanice, nalazi se manastir Reževići. O porijeklu imena ovog manastira postoji više različitih mišljenja. Prema Savi Nakićanoviću i rijeka Režević i manastir Reževići, kao i selo Reževići, dobili su ime po plemenu Režević, jednom od 12 paštrovskih plemena koje je naselilo Paštroviće oko 8. vijeka. Narodno predanje etimologiju imena Režević vezuje za legendu o tri brata koja su davna vremena došla na današnju plemensku teritoriju. Dva brata su naselila predio današnje rijeke Reževići, a treći kraj današnje Katuna. Dva brata su naselila predio današnje rijeke braća odluče da podijele naseljeni predio, te porežu granicu. Kako navodi i Jovan Vukmanović, po ovome je čitavo područje, a kasnije i pleme, dobilo naziv Reževići. Postoji predanje da ime Režević potiče od sjevernog vjetra, koji je karakterističan upravo za ovaj kraj i koji, kad zaduva, naprosto reže. Prvi pouzdani dokument o ovom manastiru potiče iz 15. vijeka. Kompleks manastira sadrži dvije crkve i ostatke treće, a također i konak. Prva crkva je posvećena Uspenju Bogorodice, a predanje kaže da je sagradio Stefan Prvovjenčani u 13. vijeku. Kasnije, najvjerojatnije godine 1351. prilikom svog putovanja iz Dubrovnika za Skadar, car Dušan je naredio da se pored crkve Uspenja Bogorodice podigne druga crkva posvećena Svetom Stefanu. Iste godine car Dušan je potvrdio Paštrovićima određena prava, priznavši im plemstvo. Obje ove crkve su tokom istorije često bile žrtve vandalskih napada, neprijatelja koji su pohodili, palili, pljačkali ovaj kraj, tako da su dugo vremena bile potpuno napuštene. Nažalost, prilikom pohoda Mahmud Paše Bušatlije kroz Paštroviće 1785. godine, teško je stradala crkva Svetog Stefana, koja je u svojoj unutrašnjosti čuvala rijetko vrijedan primjer fresko slikarstva. Početkom 19. vijeka arhimandrit Dimitrije Perazić je odlučio je srušio ostatke stare crkve Svetog Stefana i podigao novu posvetivši je Svetoj Trojici. Tako je uništen i ostatak živopisa kao i natpis koji je svjedočio caru Dušanu kao ktitor ove crkve. Legenda kaže da su se radnici tokom rušenja crkve Svetog Stefana često razbolijevali, te da nisu poslije ovog posla ni godinu dana ostajali u životu. Fresko slikarstvo crkve Uspenja Bogorodice potiče od ruke popa Strahinje iz Budimlja, a prema stilskim karakteristikama može se datovati u početak 17. vijeka. Zanimljivo je napomenuti da su u oltarskom dijelu ove crkve pronađeni fresko oslikani slojevi koji pripadaju nekom drugom, u stvari ranijem periodu, što ukazuje na činjenicu da je crkva i prije ovog oslikavanja bila fresko živopisana. Ikonostat koji se nalazi danas u crkvi Uspenja Bogorodice ikonopisao je 1833. godine Aleksije Lazović iz Bijelog Polja, sin popa Simeona Lazovića, također ikonopisca. A ikonostas koji danas krasi interijer crkve Svete Trojice uradio je poznati petrovački slikar Marko Gregović krajem 19. vijeka. Karakteristični zvonik koji se nalazi u sjevernu stranu ove crkve potiče iz početka 19. vijeka, a djelo je ruku neukog neimara. Manastir Režević je teško stradao za vrijeme Drugog svjetskog rata od strane italijanske vojske, koja je popalila manastirske zgrade kad je izgorjela i bogata manastirska riznica iz koje su do danas ostali sačuvani ikona Presvete Bogorodice iz 1693. godine, četvoro evanđelje iz 1835. godine, veliki litijski krst iz 1850. i hraniteljnica iz polovine 19. vijeka. Otac Boris Kažanegra je uspio da odmah poslije rata prilozima Paštrovića iz Amerike obnovi manastirska zdanja, sačuvavši ih od daljeg propadanja. Manastir Ustavo je podignut na jednoj zaravni iznad Svetog Stefana, sa koje se pruža rijetko lijep pogled prema Budvanskom zalivu i nepreglednoj morskoj pučini. Manastirska crkva oko koje su se seljani okupljani najčešće nedjeljom i praznikom posvećena je Uspenju Bogorodice, a datira iz 14. vijeka. Historijski izvori nam otkrivaju da je stradala u zemljotresu 1667. godine, te da je obnovljena godine 1683. brojnim prilozima Paštrovića koji su radili u Carigradu. Teško je stradala i u zemljotresu 1979. godine, nakon čega je obnovljena, a u novije vrijeme oko nje su sagrađeni konaci, tako da je manastir ponovo živio. Za staro groblje koje okružuje manastirsku crkvu i konake vezuje se legenda koju pominje i Ljubiša, a prema kojoj je ugarski kralj Ljudevit godine 1378. na prevaru pobio 1400 Paštrovića koji su na njegov poziv u grupama dolazili na Goli vrh. Ovo naročito da bi ih kaznio svetio se što su ratovali na strani Mletačke republike u borbi za Kotor 1378. godine. Predanje dalje navodi da je polovina stradalnika sahranjena oko crkve Svete Bogorodice u Rustovu, a druga polovina ispred crkve Svetog Đorđa u Donjoj Mrtvici, također u Paštrovićima. I šesti manastir u ovom nizu, manastir Gradište, nalazi se na uzvišenju iznad Buljarice, 2,5 km udaljen od Petrovca u pravcu Bara. Manastir je podignut na ostacima neke antičke građevine rimskog groblja, godine 1116. Ime manastira vezuje se za toponim Gradina u značenju ostatka naselja, nekropole ili utvrđenja koje je na istom mjestu moglo postojati prije osnivanja manastira. U povelji kralja Milutina iz 1305. godine nailazi se na prvi pisani pomen ovog manastira, dok će se kasnije, počevši od 17. vijeka, kada je obnovljena njegova crkva Svetog Nikole, u pisanim izvorima sve češće pominjati. Pored konaka, manastir sadrži tri crkve. Glavna manastirska crkva je posvećena Svetom Nikoli, a druge dvije Svetom Savi i Uspenju Bogorodice. Čitava unutrašnjost crkve Svetog Nikole pokrivena je živopisom koji je 1620. godine uradio nadaleko cijenjeni freskopisac ovog vremena Pop Strahinja iz Budimlja, kojeg smo već pominjali u osvrtu na manastir Reževići i živopis crkve Uspenja Bogorodice. Sveštena lica koja su oslikavala hramove u 17. vijeku, za razliku od laika, posebno kada je u pitanju ikonografija, zauzimala su veoma cijenjeno mjesto u slikarstvu ovog perioda. Poznato je da je Pop Strahinja bio vrlo tražen umjetnik zograf i jedan od najplodnijih slikara kraja 16. i početka 17. vijeka, na cjelovitom prostoru jakog ukrštanja istočnih i zapadnih uticaja. Zahvaljujući srećnom običaju da se često potpisivao na svojim djelima, možemo ga pratiti u razdoblju od skoro 4 decenije. U okviru njegovog slikarskog ostvarenja u crkvi Svetog Nikole, naročito je zanimljiva monumentalna predstava Svetog Nikole, patrona hrama, na sjevernom zidu ove crkve. Sveti Nikola je predstavljen u nadprirodnoj veličini u poprsju čija visina iznosi 1,70 m. Predstavljen je frontalno sa knjigom u lijevoj ruci dok desnom blagosilja. Pop Strahinja je oslikao i zidove grobljanske crkve Uspenja Bogorodice ovog manastira. Pored živopisa, manastir Gradište je poznati po ikonopisnom slikarstvu. Natpis koji se nalazi na jednoj od predstavnih ikona, ikonostasa crkve Svetog Nikole, nam otkriva da je rađen godine 1795. rukom mnogogrešnog zografa Vasilija Rafailovića, jednog od niza slikara ikonopisaca, već pominjane čuvene bokokotorske slikarske porodice Dimitrijević Rafailović iz Risna. Naročito poznati i zanimljiva ikona na ovom ikonostasu je prestona ikona sa predstavom Deizis, dakle Hristos na prestolu pored kojeg su Presveta Bogorodica i Sveti Jovan. Ova prestona ikona je okružena sa 12 kvadratnih polja u kojima su izobraženi apostoli. U donjem dijelu ikone predstavljeni su likovi 6 stojećih figura svetitelja, među kojima nailazimo na rijetko ikonografsko rješenje svetiteljskog lika Svetog Hristifora sa životinskom, odnosno psećom magarećom glavom. Ovakve kinoklefalne predstave svetitelja veoma su rijetke u sakralnom slikarstvu. U slikarstvu zapada gotovo da ih i ne nalazimo, dok su u naše krajeve najvjerojatnije dospjele preko veza s Atosom, odakle su često preuzimani ikonografski predlošci. Iz sredine 19. vijeka, odnosno 1864. godine, potiče ikonostas koji je za crkvu Svetog Savu uradio grčki ikonopisac, već pominjani Nikola Aspioti. Aspioti u naše krajeve došao sa Krfa, kao što smo već i rekli, a svoj slikarski trag ostavio je na brojnim ikonostasima u Budvi i njenoj okolini, a već smo pomenuli njegovo remek djelo ikonostas koji krasi enterijer crkve Svetog Nikole u manastiru Praskica. Na samom kraju ovog pregleda možemo zaključiti da posmatrajući kulturno umjetničko nasljeđe paštorskih manastira i šireg kompleksnog konteksta ranijih istovremenih naših i evropskih likovnih kretanja, valja posebno akcentovati njihovu jedinstvenost u brojnoj različitosti osobenog odraza srpsko-vizantijske kulture i umjetnosti na ovom dijelu našeg priobalja. Hvala.
Nakon predavanja Lucije Đurašković, istoričara umjetnosti iz Budve o manastirima u Paštrovićima kroz istoriju i umjetnosti, o svetom Gerasimu govorila je monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka.
Povodom ovog teksta, koji isto vreme i istorijski i umjetnički, da kažem, nadovezala bi se samo da nešto ispričam ukratko o svetom Gerasimu Kefalonijskom koji se danas slavi. Prvo da kažem da su ove teritorije ovde naše bile srpske teritorije vekovima, u doba Nemanjića i pre Nemanjića. Krimokatoličko stanovništvo je bilo u manjini i vrlo malo je bilo, čak Hrvata je bilo nešto malo ranije, tek su se ovako masovnije naseljavali ovde do 18. 19. veku u Boki. I pre toga je bilo nešto tih Morepolaca, trgovaca, Mađara, Španaca i slično, koji su dolazili brodovima, naseljavali se tu, venčavali i ostali poneko ovde, ali masovnije ovde stanovništvo je bilo pravoslavno srpsko stanovništvo. I ovde su se dešavale velike bitke od prvih vekova pa skoro do sadašnjih doba. Ovde kroz Boku išla granica, tu negde ko Budve grbe, i ovde kroz Boku išla granica između Istočnog carstva i Zapadnog carstva. Počeš baš i od prvih vekova, još iz rimskog doba, ovde su uvijek bile bitke oko toga koja će vera biti glavna. Do samo ovde ostrvo, 1452. godine bila je bitka između Stefanice Urošica i Crnevića. I s jedne strane on je bio tu iz Krtova, iz Radovića, i s druge strane Kecak Sjepan Koseča, koji je bio vladar Bosne i Hercegovine, čije sedište je bilo u Herceg Novom, i po kome je Herceg Novi dobio ime. I s jedne strane su pomagali Turci, s druge strane Mlečani Italijani. Više bitaka je tako bilo na ovim teritorijama i stalno je bila borba između katolika s jedne strane, između Turaka s druge strane i Srba u procepu, koji su čas bili, što kažem, na jednoj strani, nisu bili na druge strane, ali su pomagali, da kažem, ovoj vojci ili onaj, u stvari borili su se za opstanak. I u ovim teritorijama uvijek je bila borba da se opstane pravoslavna vera, da ostane čista vera. I na današnji dan slavimo svetog Gerasima Kefalonijskog, jednog velikog grčkog svetitelja koji je živao i umro i preminuo na ostru Kefaloniji. I on je bio u 17. veku duhovnik jednog velikog manastira ženskoga na ostru tom Kefalonija i ujedno je bio veliki borac protiv ponijačenja. Jako se borio puno da vera se pravoslavno sačuva čistom i neokrnjenom i nije dao nikakve primese rimokatolicizma da budu bilo što uneto u ispovedanje vere u predanje crkve. I poznato je također da on veliki duhovni bio i da ima jake molitve i jako silnog duha i da su ga se demoni jako plašili, da danas ga se plaše. Kad ga prizivaju molitvi, mnogi sveštenici su bili svedoci da demoni izlaze iz ljudi i uzvikuju hapsali, što znači one koji spaljuje, koji prži, zato što je tako jake molitve da prže demone. I da on je bio veliki, kažem, pobornik protiv rimokatolicizma i postoji isto zapisano da je 1962. godine, kada je prvi put u Kefaloniji na procesiji na Nulitiji, koja se uvijek organizuje u njegovu čast, i kada se uvek svake godine na njegov dan nose mošti iz hrama, tako od jedne crkve do druge, narod polaže u pločniku i onda preko naroda sveštenici monasi nose te mošti u nekom nosici i onda se dešava masovno isceljenje. One godine 1962. kada je prvi put pozvat neki katolički, ima katolički, da li biskup, kardinal, neki velikodostojnik, svetitelj nije uradio bukvalno ni jedno čudo. Nije želo da uradi, da kaže, kao njegov sa neba protest, zašto su pozvali ima katolika biskupa na tu svečanost. Također, poznato isto čudo, postoji pećina koju se on privizavao i jedan baš naš brat, Dragan Pješivac, on je lekar u Herceg-Novome, on je išao sa našim metropolitom kada je bio još vladika Banatski u Kefaloniju i to mi je on pričao da postoji jedan mali otvor u toj pećini u svom predvisavu gde narod ulazi tu da se pokloni. I to je jako mali otvor pri zemlji, da otprilike čovjek sa širim ramenima ne može ni da prođe kroz taj otvor. I on, pošto onako malo široka ramenima, on se čudio kako taj narod prolazi, kako uopšte može. Ali je želao da pokuša, ne gledao kako drugi rade to. I video, kaže, onako krupni, poveći Grci, kako su oni krupni, onako, ulaze. Jednostavno stanu kod onog otvora, legnu u stvari praktično kod onog otvora i gleda nekako uđe. I onda on reši da pokuša. I kaže da jednostavno osjetio samo kao da ga neka sila Božja povukla unutra. I to postoje tako, predavanje znaju, ako neko ne izlazi duže iz pećine, onda znaju da ima neki nepokajan greh. I sveti se neće da pusti čoveka da izađe napolje dok ne ispovede te greh, dok se ne okaje nek ispovede. I onda odmah znaju čim neko ne izlazi, onda brzo zovu sveštenika sa Petrohijom da dođe na blizu tog otvora pećine, da se čovjek ispovedi i da onda dalje, da može da izađe napolje. Tako da svetitelji svedoče mnogim čudesima o ispravnoj veri i kaže da samo treba čovjek da otvori oči, da vidi, da čuje. Na današnji dan se slavi još puno naših srpskih svetitelja, sveti Joakim Sugovski, sveti Nestor i drugi srpski arhijepiskop, sveti Romil iz blizu Đulisa na pećini, i su takođe čim su molite jako snažno protiv demonskih utjecaja, i sveti Rafaelo Banatski koji bi hilandarski monah i u vreme najveće kuge u Vojvodini, on je došao iz Hilandara da propoveda veru Hristu u svom narodu, da krepi ljude koji su umirali od kuge, se gradio malo kapelu u Zrenjaninu, u Banatu, i tu smo ostali mošti, dan danas tamo postoje jedna kapelica da su mošti i da narod ostavlja od metala napravljene ruke, noge, ne znam, delove tela, tako i u stvari u znak zahvalnosti ono čega čovjek bi iseljen, on tako napravi male figurice i okače tamo. I na današnji dan tamo bude velika proslava, tako i svenočno denje. Postoji akatis koji je prote Ninčić odavno pre više godina napisao. Znači, otac je današnja monakinja ovde, mati Hristine iz Ćele Dobrske. I bude veliki sabor tamo i velika su čuda tamo u Zrenjaninu. Postoji jedan ogroman dub koji je tako po predanju više stotina godina star i gde je izlazila jedna čudovna vodica gde se narod iseljavao od bolesti očiju. I kada se desio ovaj raskol u Americi sa episkopom Dionisijem pre više decenija, tada je to drvo presušilo prvi put da je prestalo da čini čuda. I prestalo da toči u stvari ta voda iz njega i presahlo bilo. I kada se obnovio, kada se obnovilo jedinstvo sa crkvom u Americi koja je bila u raskolu u vreme mitropolita Irineja pokojnog, tada je drvo, ja sam videla, mislim, bila sam prisutna, jedna mladica je probila, ponovo izrasla jedna mladica kroz, ne znam, iz zemlje izniklo na jedno par metara od tog velikog drveta, od duba. Tako da Gospod čini stalo čudesa, što samo da vidimo.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje istoričara umjetnosti iz Budve Lucije Đurašković na temu Manastiri u Paštrovićima kroz istoriju i umjetnost, koje je održala u nedjelju 29. avgusta u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.